Harta jorran baino, dantzan hobeto.
Harta jorran baino, jantzan hobeto. Gaur 245. atala. Hauxe duzue, euskal musikaren lubakia. Harta jorran baino, jantzan, hobeto. FM-ko 86.0an gaude. Mundu osoan entzungai albia erdi erditik bilboiria.eus atarian. Eta bertan dituzue saioak deskargatzeko moduan. Hemen txegabiltza, Josu Zabal eta Isidro Elgezabal zuen belarriak lertzeko prest. Gaurko saioa bereziki eskainia bertsioen.
Sorten hoietan iru mila piku.
Zabaldu beraz, belarriak eta altza volumena. Harta jorren baino, badakizu, jantzan, hobeto. Ongi etorria guztioi.
Hankakarin harinak eta buru harinago. Dantzan hobeto daki harta jorren baino.
Berron eta 245. atala esan bezala eta gaurkoa bertsioei eskainiko diegu. Sasoi eta momentu diferentetan musikari euskaldunek egin dituzten bertsinoak, modernoagoak zein zarragoak. Gehienak gaurkoan etxekoak ditugu, euskaldunak ditugu, baina badira bi atzerritarrenak direnak. Gaur beste batzuen artean esate baterako Mikel Errazkinek eta Ane Irazuk Ruper Ordorikaren Ene Begiek kantatuko digute. Split 77 espaloian kantuarena ere egin zuen. Eta berriagoen artean Gorka Urbizuk Lurri den Who Am I kantuarena. Altza volumena, mesedez, eta zabaldu belarriak. Hasi ere emango diogu beraz gure gaurko bertsioen bildumari, zeinekin eta gure errepertorioko kantu ezagun eta klasiko batekin. Ene Begiek du izenburu kantu honek. Kantu hau 1980ean agertu zen Ez da posible Ruper Ordorikaren diskoan, eta handik bi urtera agertu zen Joseba Sarrionandiaren Gartzelako poemak izeneko liburuan. Ruper Ordorikaren zuzeneko emanaldietan momenturik gorenetakoa dugu Ene Begiek kantua jotzen duenekoa. 1985ean Mikel Errazkinek bere bakarkako bostak arte diskoan Ane Irazurekin batera bertsino deselektrifikatu hau eskaini zuen, folkiagoa nahi baduzue, eta Ane Irazuren ahots gozoa zekarrena. Eta nor da Ane Irazu? Ba, Les Mecaniciens taldeko kantaria izan zana. Mikel Errazkin, ondotxo dakizuenez, Sorotan Bele taldeko partaidea izan zen, eta gerora bakarkako iruzpalau lan kaleratu zituen. Onjarribin jaio zen 1974ko otsailaren 27an eta 2008ko irailaren 5ean hil zen Donostian. Hortxe duzue ba Mikel Errazkin eta Ane Irasuren eskutik Joseba Sarrionandia eta Ruper Ordorikaren Ene begiek tez elektrifikatu eta suabeago.
Thank you.
Eta aurrera egingo dugu bertsioekin gure gaurko atal honetan. Ane Irazuren ahotsa entzun dugu Mikel Errazkinen pieza horretan, eta beste neska batekin egingo dugu, edo hobeto esan da neskaren ahotsa nagusi delarik. Zea Maiz taldeaz gabiltza, 2002an AEK Kantuz izeneko bilduman kaleratu zuten Gogo eta Gorputzaren Zilbor Estea Mikel Laboaren kanta ezaguna. AEK Kantuz bilduma hartan Zea Maizen kantu ez gain, Betagarri, Kentzazpi edota Berri Txarrak taldeen bertsioak ere ageri ziren. Jatorriz, kanta hau Mikel Laboak kaleratu zuen 1979an AEK Mutil izeneko EP-an. Zilbor Esteak izenarekin batera Zure Begiek, Ituringo Arotza eta AEK Mutil izeneko pieza ezagunak eta klasikoak gure errepertorioan zekartzan EP ark. Esan bezala, 2002an ekarri zigun gogora barriro ere Zea Maiz taldeak kanta hunkigarri hau, eta hemen datoz Zea Maizekoak bere indar guztiarekin eta Aiora Renteriaren interpretazio zirraragarri batekin. Zilbor Estea.
Eta Gorputzaren Zilbor Estea. Mikate, mikate, biak ebaki beharrezkoak, bat Gorputzaren bizitzeko, besteak okoaren
Zure nortasunaz nik bereaz, ama eten dezak.
Zea maiz entzun dugu Mikel Laboaren Silbor Esteak kantu mitikoaren bertsio hau egiten. Eta jarritu egingo dugu Mikel Laboa gogoratzen eta gainera epe horretan geratuko gara 69ko Aika Mutil izeneko epe hartan. Lehen esan dugun moduan Silbor Esteak izeneko korte horrez gain Zure Begiek, Ituringo Arotza eta Aika Mutil izeneko piezak ere bazekartzan epe hark. 1980ean Izeta Diskoetxeak Txeroki izeneko viniloa kaleratu zuen, sasoi hartan 1980ean, eta bertan orduko izenik handienek egin zituzten Mikel Laboaren kanten bertsinoak, besteak beste Bab, Delirium Tremens, Negu Gorriak, Tapia Teleturia, eta guk gaurrona ekarri dugun Zutagarren bertsioa ere bilduma hartan zeuden. Zutagarrek Aika Mutil izeneko kanta ezaguna aukeratu zuen, eta euren lehenengo lan luzea kaleratu baino lehenago kaleratu zuten bertsio hau, 1980ean Jaiotze Basatiak kaleratu baino urtebete lehenago. Jaiotze Basatiaren lehenengo vinilozko edizio hartan ezen kaleratu bertsio hau, espadase kompaktuan. Dana dala, 1980ko bertsio ura barik, guk 2009ean Durangoko Plateruena kafean txokian zuzenean erregistratu zen bertsioa dakargu ona. Zutagarren metraia guztia zuzenean 2009ean Aika Mutil. We'll be right back. Arta jorran baino jantzan hobeto saioa entzuten zabiltzate entzuleok Bilbo Hiria Irratian, FM-ko 86.0an eta sarean mundu osoan entzungai bilbohiria.eus atarian bertan dituzue eskuragarri deskargatzeko moduan gure saio guztiak. Eta aurrera egingo dugu bertsioei eskainitako saio honetan, Zea Maiz, Zutagar eta Mikel Arraskin eta Ane Irazu entzun ditugu orain arte. Euskal musikariekin ibili gara orain arte. Eta jarraituko dugu euskal kantariekin, baina oraingo honetan atzerritar musikari baten bertsioa eginda eta euskarara ekarria. 2014an Lurriz Mila Esker izeneko lana kaleratu zen Jonan Ordorikaren ekimenez Lurriden heriotzaren urteurrenera. 2014an urrian, oker ez pagaude, bete zen urtea Lurriz hil zala, eta batez ere Fernando Saundersen laguntzarekin ba, hainbat musikari bildu zituen Jonan Ordorikak, euskal musikagintzako mitiko batzuk, besteak beste Ruper Ordorika, Maggi Oienart, Anari, Delirium Tremens eta abar luze bat. Eta guk gaur Gorka Urbizurena aukeratu dugu gure saio honetarako. Gorka Urbizuk Who Am I Lurriden kantu unkigarria aukeratu zuen, eta aipatu beharra dago kanta honen nesezik kanta guztien itzulpena ere Txuma Murugarrenek eginak direla. Hortxe doa ba, Gorka Urbizuren bertsio gogoangarri hau, unkigarri hau, tripetatik kantatutako Who Am I Lurriden kanta jatorrizkoa. Gorka Urbizu Lurrit kantatzen.
Batzutan hor naizen ez dakit, munduak ies egiten dit, gizon gazte bat zartuz doana, jakin nahi nuke zer dakarren geroak, ispilu aurrean aurpegiak baditu, hainbat zimurra gerian, maite zintu dala erakusten dute, eta pasioak arrazoia bitan duela hausten, gelditu behar dut eta usnartu hau, oroimenak iluntzelan nau. Gogoan dugu gertan ziteken hori, eta gero aurregin errealitateari. Batzutan galdetzen dut nor naizen ni, zerun urrak nork zituen egin, nork ekaitzak nor maitasun. Dudala amestea, ez diren mundu hoiek sortzea, porroto arnasein beharari, nahi dut libre izan eta gorputzau betiko utzi. Egan egin humanistiko bat bezela, nahi giota ingeru bat imuneman, muineman kopetan, nahi dut asmatu bizitzaren zentzua, norbait hilepoa moztuz edo erauziz bihotza, nahi zenuk eta baka ikusi begia iragan tximela eskuetan. Zergatik eman ziguten oroimena, zergatik libre bizi galdezagun burua. Batzutan hor naizen ez dakit munduak ies egiten. Maitasuna zigunera uzi, gero traizionatu zuen norbaiti. Eta maitasuna zigunera uzi.
Aurrera egingo dugu gure gaurko bertsioei eskainitako saioarekin, eta 85era eta 2002ra egingo dugu urrenez urren. 85ean zer gertatu zen gure panoraman? Ba, Itoiz taldeak Espaloian izeneko lan luzea kaleratu zuela, eta disko horrek zekarren lan osoari izena ematen zion Kortea, Espaloian hain zuzen ere. Korte honek hitzak Juan Carlos Perezenak zituen, eta musika Berorrena eta Jean-Mari Ekairena ziren. Itoizen momenturik gorenena izan zen, taldea gora eraman zuen LPA izan zen, hit singles betetakoa, eta 2002an Bilboko Split 77 taldeak bere Mentura lanean berriro gogora ekarri zigun Itoizen doinu mitiko hau, nolabait ere soinua gaurkotuta eta euren estilora eramana. Split taldea Bilbon jaio zen 1977an, eta bere ibilbidean irulan Antena, Mentura eta Split 77, azken hau 2010ekoa, hiru hoiek kaleratu zituen. Taldekideak Aritz Aranburu, David Rodríguez, Ekaitz Hernández eta Iskandar Rementeria izan ziren. Hortxe duzue ba, 2002ko, 21. mendeko, Espaloian. Split, 77.
Gauean izkutatzen aiz, dena izinple izan behar zan. Horrako inoren zai, ireko harta dada. Gutatzen aiz, dena izinple izan behar zan. Horrako inoren zai, ireko harta datan. Inoiz hain fin izan ez, dena diari. Goodbye, did I give them? Arriskuetan.
isil isilik gago bideari aurre egiten.
Laurogeita hamarreko hamarkadan zapaldu zituen Sorotanbele taldeak Euskal Herriko hainbat eta hainbat plaza. Taldea Hondarribin jaio zen 1992an eta euskal folk musikari ukitu berria ekarri zion. Nabaria zen Sorotanbele taldean eragin zeltikoa eta pop rockeranzko joera. Euskadi Gaztearen maketa lehiaketaren irabazleak izan ziren eta lehenengo lan honekin taldearen zen berbera zeramana 40.000 ale saldu zituzten. Azken kontzertua 1986ko azaroaren 30ean eman zuten. Hiru lan kaleratu zituzten: Sorotanbele, Mundu Egian eta Jonen Kezkak. Alanda guztiz ere, askok jakingo ez dutena da Marinelaren Zai izeneko kantu ezagun eta ederra bertsioa denik. Hitzak Ane Gorrotxategirenak dira, baina jatorriz Eskoziako pieza bat dugu Marinelaren Zai. Jatorrizko izenburua Willy O'Winsbury dugu, hau da, Winsburyko Willy. Kantu honek errege bat, Janet bere alabaz eta Espainian preso egon zen gazte batez hitz egiten du. Bertsio euskaldunak, aldiz, Ane Gorrotxategirenak, arotza, bere alabaz eta Irlandara doan marinel batez egiten du. Sorotanbele, Marinelaren Zai. 1983an gaude.
Arotzak zuen alaba bat, Zanerriko xarman garriena. Bi gizonek nahi zuten jabe izan. Haren bihotzaz nola esan, zer dun, ene alaba. Marinela maite dut aita, ez aldun ulertzen ezinezkoa da. Jauntxoa dairetzat maitia, orduan negarriak denak ziren bat. Maitasun ukatuaren zat, jauntxoa dator irezku bila. Marinela Irlandara doa. Ala izan zan ezkontz behartua, aberatxik etzirenan, ta guztiek dantzan, guztiak alai. Mail ezberdinak aztuaz, zerdun, zerdun, ene alaba. Marinela maite dut aita, ez aldun ulertzen, ez inezkoa da. Jauntxoaren emaztea zara, gaur egun oraindik ikus dezakegu. Alaba ura leioan, marinelaren zaizai. Itxasoan du itxaropena,
eta bukaera emango diogu gure gaurko saioari, bertsioei eskainitako saioari, korte instrumental batekin. Herri musikako pieza dugu, Ezpata dantzaz gabiltza, eta jatorrizko bertsioa aurkituko dugu 84an Oskorriren Hau Hermosurie izeneko lanean. Bertan Oskorrik Ezpata dantzaren errebizio bat egin zuen eta euren moldaketa erantzi Fran Lasuen eta Antxon Latxarena hain zuzen ere. 2002an eta barriro etorriko gara AEK Kantuz bildumara, PLTek zabaltzen zuen bilduma hori, jatorrizko Oskorriren pieza hau abia puntutzat hartuta. Ezpata dantzaren jatorriaz eta simbolismoaz gehiago jakiteko, hortxe duzue esaterako Jose Antonio Urbeltzen bibliografia guztia. Hortxe datoz, indartzu beraz, PLTeko mutilak, Rafa Rueda, Charly Solano, Jose Manuel San Pedro Sanpe eta Aitor Abio, 2002an Ezpata dantzaren bertsio rockero hau emoten. Eta ez daude hain urrun ez, roka eta Ezpata dantza. PLT.
vinilo Tempore.
Eta gaurko atalean 1987 egingo dugu salto. Urte hartan Oskorrik 15 urte eta gero hau izeneko zuzeneko disko bikoitza kaleratu zuen, eta bertan agertzen zaigu guk gaur entzungo dugun kantua, Adela izenekoa. Oskorri 1972 inguruan sortu zen eta Euskal Herriko folk talderik veteranoena eta emankorrenetakoa da. Bere ibilbidean ikerkuntza eta sorkuntza uztartu egin ditu eta euskal musikaren ikuspegi zabal eta aberatza eman dute euren 50 disko baino gehiagotan. Nacho de Felipe, Vicente Martínez eta Antxon Latxa izan dira Oskorriren ardatz eta buru. 1975 kaleratu zuten euren lehenengo singela, Aita semeak eta gozetea kantuekin. 1976 beste single bat etorri zen, Egia da eta Anaitasuna kantuekin, eta 1976 kaleratu zuten euren lehenengo lan luzea, Gabriel Arestiren Oroimenez. 1977 etorri zen bigarrena, Mosen Bernat Etxepare, eta 1979 Oskorri izeneko diskoan kaleratu zuten lehenengo aldiz viniloan Adela izeneko kantua. Hala ere, aipatu beharrekoa da Adela kantua bazala ezaguna ordurako, izan ere jendearen artean barra-barra zebiltzan kasetetan Nacho de Felipek egindako grabazio baten kopiak. 1973 abortu baten ondorioz hil zen Adela Ibaberen kasuak Oiartzun itzela izan zuen sasoi haietan. Adela Ibabe Arrasateko ikastolako sortzaileetako bat izan zen eta handik gutxira kaleratu egin zuten. Aurdun geratu zen eta abortatzea erabaki zuen, guztionek suposatzen duen eskandaluarekin sasoi haietan. Adela Ibaberen kasu ezagun hau Gabriel Arestik testura ekarri zuen eta haren omenez idatzi zuen Adela izeneko poema Oskorrik lehenengo aldiz 1979 kaleratu zuena Oskorri izeneko diskoan. Baina gaur entzungo dugun bertsinua, esan bezala, zuzenekoa da, Bilboko Arriaga antzokian garbatutakoa 1987 eta zuzeneko disko bikoitzean kaleratu zena. 15 urte eta gero hau diskotik, Oskorri zuzenean, Adela, bertan ibili ziren musikari, Nacho de Felipe, Antxon Latxa, Vicente Martínez, Fran Lasuen, Joserra Fernández, Charlie de Pablo eta Jose Urrejola. Haiekin batera, Kepa Junquera, Mutriku, Xavier Lakuntza, José Luis Fraile, Jon Gaminde eta Iñaki Salvador. Oskorri, Adela.
Gure lagun zen bati egindako kantua, Adelari egindako kantua.
Adela gure arabar lorea, Gipuzkoarrokahi Bizkaiko burdina. Adela gure arabar lorea, Gipuzkoarrokahi Bizkaiko burdina. Orain bat ere zaratarik gabe joan hatzaigu eskoletan ere, euskal eskoletan ere, klasen arteko burruka gogorkien lehertzen zenean. Zeinean gizonak gizonaren kontra eta euskaldunek euskaldunen kontra dihardukate. Adela gure Gipuzkoarrokahi Bizkaiko burdina. Azken agurra errandera unagunea, gogorren nari ere pausatu zila jo elur maluta bat. hilaren ertzean. Eta gure amorruagatik, gure gorrotoagatik, egin dinagu zintzinko bat. Azken kolpea eman arte iraunen dugula, gure burruka honetan, hire memoria, hire memoria, hire memoria. Adela gure arabar lorea, kiputza rokahi, bizkaiko burdina. Hain simple, simpleki, joan hatzaikuhi, adela geurilla, adela herrilla, adela berrilla, gure adela korrilla. Hire burlarretako esne biziaz helduko direna. Adela gure arabar lorea, giputza rokahi, bizkaiko burdina. Hain simple, simpleki, joan hatzaikuhi, adela geurilla, adela herrilla, adela berrilla, gure adela gorrilla.
Non joko martxea.
Lagunok, Mauriziak dinon modun, guk martxea joku eta pagoaz. Bertzinoak izan ditugu gaur entzungai Artaiorran baino jantzan hobeto saioan. Split zazpi zazpi, zutagar, zea maiz, Mikel Errazkin eta Ane Irazu, eta biniloan Oskorrirekin Adela gogoratu dugu. Urrengo astean ere kantu kontari etorriko gara. Artaiorran baino jantzan hobeto euskal musikaren lubakia Bilbo Hiria Irratia.